biroon aadaaf turizimii oromiyaa dhaabbilee aadaa fi artii oromoo finfinnee guddisuuf hojjetan sadii kontiraat kenneetiin walii mallatteessan giddugalii aadaa kunneen leenjii artii oromoo wayaa aadaa oromootiif nyaata aadaa oromoo hojjechuuf jaaran birri miliyoon 700,000 miliyoon 38 taatutti itti ba'ee jedha itti gaafatamaan biiroo aadaaf turizimii oromiyaa dooktar garramoo oliiqaa muktar jamaalitti dubbiseetiin tan nu erge.
Giddugaloon ijaaramuuf deeman giddugaloota aadaa sadiidha. Isaanis inni tokkoffaan Oromo Art School yookaan mana barumsaa aartii Oromoo kan jedhu innis tulluu ejersaa yookaan immoo maqaa jaraatiin Carkos kan jedhamutti itti argamudha. Darbii abbaa shanii qabaa jechuudha. Inni lammaffaan wiirtuu leenjii fi oomisha meeshaa aadaa Oromooti. Innis abbaa darbii sagaliiti kan inni argamu caffee aannaniitti yookaan ijasaatti. Sadaffaan wiirtuu leenjii fi oomisha nyaataa aadaa Oromooti. Abbaa darbii jahaa fi kan inni argamu immoo kutaa Walaayitti jechuudha.
Dooktar Garramoo, haala waliigaltee keessaniitiin gamooleen kunniin yeroo hangamii keessatti ijaaramanii xumuramanii bajanni gamoolee kanniin ijaaruudhaaf ramadame hoo qarshii hammamiiti?
Proojektiin kun proojektoota sadiidha. Inni yeroo dheeraa jedhamu ji'a 28 yookaan waggaa 2-4 kana jechuun aart iskuuliin sun ji'a 28 wiirtuun leenjii fi oomisha meeshaa aadaa ammoo ji'a 26 akkasumas wiirtuun leenjii fi oomisha nyaata aadaa waggaa 2 jechuudha. Dajannisaa waliigala naannoo miliyoona 700 fi miliyoona 38 proojektii sadanuu jechuudha.
Mallaqni amma naa kaastan kuni kan biiroon aadaaf turizimii har'arraa kaaseetiin itti abboomee geggeessuudha moo mallaqa dhawaataan itti dabalamaa bajanni irratti isinii qabamuudha moo mallaqni guututti hojjechuudhaaf harkaa qabdan abdattan hammam?
Daa'imni xumuramuurraan kan ka'e bajanni dhiyaate eeyyamameera. Waggaa waggaatiin gadhiifama. Yaa akkuma proojektii kamiyyuu bajanni isaa barame jennaan yeroo xumuramuu qabu keessatti mootummaan bajeta ramadame sana gadhiisaa deema waan ta'eef naannee mootummaa naannoo Oromiyaatu bajeta kana kan marii godhaa jechuudha.
Dooktar Garramoo, kanneen kanaan dura ijaaraman keessaa Finfinneetti inni guddaan giddugala aadaa Oromooti. Achi keessatti galmi tiyaatiraa tokko hin jira kan jedhamu ture. Garuu inni sunii akka tiyaatiraaf ta'utti haala saayinsaawaadhaan hin ijaaramne kan jedhummoo duuba qeeqni dhufee illee ture. Giddugaloonni kunniin gaafa ijaaramaniitiin deeman dubbiin biraa akka duukaan kaane yookaan immoo waan akkasiitu hanqatee ture akka hin jedhamne sirriitti qixaan ogeessota dhimmi kun ilaalu duukaa hammam tokkotti mari'atame gorsitoonni dhimma kanaa eenyufaa turan?
Dhugaadha. Dizaayinii kanaaf yookaan yeroo dheeraa fudhate egaa anillee olmoosi gara waggaa 2 kana duraan giddugala aadaa Oromoo ammatee waan jireera. Giddugala aadaa Oromoo tuman jiruyyuu biyyoota keenya biiroo waan ta'eef dizaayinii kanarratti mariin gurguddaan akka gaggeeffamu hirmaachaa ture. Qaamni adda addaa irratti hirmaachaa ture. Ogeessonni irratti hirmaatanii yaada kennaa turanii. Erga bajanni qabame illee baranumallee dursinee jalqabuu qabnu dizaayinicha irra deebinee ilaaluu fi. Ogeessonni akka irratti mari'ataniif kan yeroo xinnoo. Kanaafuu amma danda'ametti of eeggannoo guddaan taasifameera. Sagamuu caalaa jenneetti kan ilaallu giddugala aadaa Oromoo sanaafi kun tokko miti. Giddugala aadaa Oromoo qaamni hojjetallee qaama rakkoo mataasaa qabudha. Amma yoo naatti muree keessaan baane yeroo sana xiyyeeffannoon kennamee fi egaa nama kumachoota kaara malee amma kanaatti miti hin beekna. Amma garuu xiyyeeffannoo addaatiin waan ani hoogganeef hin ta'in haarumsaas wanta hoogganameef kennee fudhachuu dandeenya. Lammaffaa immoo akka jarraatti kan ilaallu kontiraaktaroonni sadanuun immoo kontiraaktaroota Oromoo waan ta'aniif aantummaatiin hojjetu waan ta'eef yoo hanqinni jirutti illee waliin mari'annee gorsitoota kaanas kontiraaktaroota kaanas abbummaatiif irreessaa deemna amantaa jiru waan qabnu haala fooyya'aatiin hojjetama amantaa jiru qabna.
Proojektoonni akka kanaa yoo hojjetaman qabxii lamatu ka'a yeroo baay'ee isa tokko haa dursee isin gaafadhu. Innis proojektoonni erga hojjetamanii booda hojitti galuu irratti baay'ee rinci. Inni gama biraa immoo proojektoonni waadaa galamaniitiin ijaaramuu irratti baay'ee rinci. Isa kana hammam tokko abdachiisaadha?
Dhugaadha. Proojektoonni biyya kana keessatti waliigala Oromiyaatti immoo addatti rakkoo akkasiiti kan mudachaa turanii nutillee kan akkasumas qabnu keessatti warri qaban jiru. Isaan kanarraa barannee proojektoota sadan kana addatti kan ilaalaa jirru tokkoffaa hiikas qabu waan ta'eef Finfinnee keessatti ta'uu duwwaatu hin ta'in kaayyoo isaanitti ijaaraman kunis immoo aadaa Oromoo keessatti aartii Oromoo keessatti hiika mataasaa qaba waan ta'eef yoo danda'an kontiraaktaroonni yeroo jedhamee dura akka isaan xumuran yoo sana dadhaban yeroo jedhametti akka isaan xumuran gama mootummaatiin immoo wanta guutuu qabu xiyyeeffannootti kenname biiroon keenya hojjechuuf kutannootiin kan jirru. Lammaffaa gaafa proojektoonni kun ijaarsa isaanii xumuraman maaltu keessatti hojjetama jennee eegneef keenyatu hin ta'in fakkeenyaaf aartii iskuulii sana kaalkulamee bara dhufuutii kaasnee qophii isaa jalqabna jennee yaadaa kan jirru warra isaaniis akkasuma maaltu keessatti hojjetama eenyufaatu maal gochuu qaba anjedu otu konstruksinin tan tumuramin hoji eka tujeta mu kinde tine tumurajin mewayan nufi gutumang gutu tibilesa kan rapu kan rara legitio banne garu akka kan andura rapu nam makana numuda kajin mewayan nufi surat iya penutin surat ipisa jera wante
manen arti oromo hala kan anbersi suda danda ani kan andura sariti ihennati kan tambate kan gambado jamal oromo art institute tiratre kanen bira hojiru kanen mutanno rafudachu dandetan yokana mo cinati le jejebe sade mu dandetan maltu jira oromia ke
aw lugama dubachu fi angamatti akuriyatu university ta kesat department art banun jira university mulata kesa kanani be ko anle kela le ka wala university nam be ka I think the university ka bajere yada art department bartisu akan institute of dandehe aka oromo timo kanjal kabe I think atis baka bajere yada ada macero dar kanjal kabe institute art oromo sanada sangkana rahafe kanuti akabiyat mutanur rapot anu ka chapiat lalle yare sana sinemo forpa di sana afta in tau kanjiru ambrate sang kana alati kan ra mutanur gachu dande nge jenu inkam nu garumo oge so ta kara da da barata nikam na wante fi ayon no rombo ribin jiru wante fi karkulami kan afta wo bojone rakon mu data jenne shakti to boyun kam
inni gama bira mo kan uffata ti fi nyatan wal qabate tinin ijara mu da dem kuni wan to kamalle wal bira qabeni sin gafa chu barbada giddu gala ada oromo ke setti dunkanon yo kana mokutalen muratni dimota akka kana wal fakkato da qoppa hani tinin turan garu hanga amma chu famani tinin akka ta ajirani hawasni kan kasu radedebe inni suni fedi dabetinin mo hala hojmata rinci catu jiramo borille mo gamodum tiammas ga ukuni ijarametu hammam to ko ojiti galu ga kutannan jira in talli durfame wojjetamera asmaltu lafajira isa kanat figaluda
eda murton kuni baide arrameti wogga kurnan kan kallafo kun puratamani puratagal sagal tamii sate ti kan isa anjen kabani dokumentini design isa ti kan ni tika kabane to mortisne doguma yummo selastika sera physical structure ita o mata ojiti si duwatun tein mal ke sato jetama kan jiramo sirriti koratame endae durfame wojjetamo to jiraata kanati yu digdama kulala marra kaafne kani projekti sadanu hoji ke sat wojjetamane addatti irratto jenne kan kabanne jiru wojju kanafu I think giddu gala da oromorra wangaris wan kufati se mutanno ra baranne rawante takko wantum nu mudatu jenne yan
dr garramo wulluka hogana biro adaptor jini oromia gazetebi kanafu takada ke fatto saradio sagale america tin etu singala te fatta
dole te sagale to Thank you.